invloed van 'n koninkryk. Nou, jy is vanoggend onder die invloed van 'n koninkryk. Maar ook gedeeltes van ons lewens kan deur een koninkryk beïnvloed word of en 'n ander gedeelte van ons lewe deur 'n ander koninkryk. Nou, ons raak, die mense raak altyd by te mekaar, die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Wat beteken dit? Ek gaan dit verduidelik soos jy kan of in Namibië wees, of jy kan oor die grens ry Botswana toe. Jy is onder die, as jy in Namibië is, is jy onder die wette en die, of jou land nou geseend is of vervloek is of wat ook al, jy is onder daai land en daai regering se invloed. As jy oorry, Namibië is nie kwaad vir jou nie, maar jy is nou in Botswana. Nou het jy 'n ander regering, hy het ander reëls, en kom ons gebruik nou, die land is nou nie naby langs mekaar nie, maar wat is 'n land waar dit redelik sleg gaan op die oomblik? Sudan. Nou kom ons sê nou maar, jy vlieg tussen Namibië, Namibië het gaan ons redelik alright hier so, nie? Ons allemaal lyk ok, maar nou vlieg jy oor Sudan toe, daar is dit nie so lekker nie, maar Namibië is nie kwaad vir jou nie, jy het net gekies om te vlieg Sudan toe. Nigeria, daar in die noorde, het julle gehoor van Boko Haram, waar hulle die meisies ontvoer het nou? Namibië is nie kwaad vir jou nie, maar jy het gekies om te vlieg daarna toe. Jy is onder die invloed van daardie koninkryk, daai koning. En, ek gaan nou weer vooruit, maar baie keer sê die mense, die Here is kwaad vir ons, kyk wat gebeur in die wêreld. Nee, as die Here regtig terugkom, gaan ons 'n heel ander storie sien. Dit gaan bietjie erger wees, hy gaan regtig goed kom uitsorteer, dis nie asof die Here vir ons kwaad is nie, daai land, daai situasie, bloot eenvoudig gebeur, want jy het besluit, of daai nasie het besluit, ons wil nie in Namibië met sy wonderlike wette wees nie, ons stap oor, ons is in Sudan, nou ervaar jy al die tragiese goeders wat gebeur in die land, maar dit is nie die Here wat kwaad is nie, ons is onder 'n ander koninkryk, so, dink so daaraan. Koninkryk van God, koninkryk van Satan. Dit kan in gedeeltes van ons lewens wees. Jy kan iemand hê wat bekeerd is, hy is selfs gedoop, maar hy sukkel met een of ander vreselike sonde. So hy is in daardie area, in daardie gedeelte van sy lewe, is hy nog steeds onder die koninkryk van Satan. Hy is nog nie vry nie. Dis nie wat God nie van hom hou nie, hy het besluit om daar in daai gedeelte, hy is nie onder God se wette nie. En ons, wat ek wil hê, ons moet, wat ek, my vrou het snaaks genoeg in dieselfde tyd ook nou 'n boek gelees, wat my broer vir my gegee het, ek het hom nog nooit gelees nie, maar moet dit vir my broer sê nie. Maar die hele boek gaan oor, is iets van the darkness, something in the darkness, het gaan oor, dit gee jou net 'n prentjie, ja, yes, dit is so iets, maar dit is a fiction, dit is nie waar nie, maar en dit verduidelik net hoe die koninkryk van Satan in alle vlakke van ons samelewing betrokke is en besig is. Hy is besig daar by die hof in die hooggeregshof. Hy het regters, hy het prokureurs wat vir hom werk en so voort. Nie alle prokureurs nie. Sorry, net 'n paar. Hulle het mos, dit is 'n ander grapjie. Ek sal hom later vertel. Maar daai boek maak net oop dat ons partymal leef, ons sing halleluja, maar ons sien nie in op watter vlakke die duiwel oral betrokke is nie. En julle moet daaraan begin dink. Wat ek ook wil sê is, jou land kan wees onder die koninkryk van God of van Satan. Jou generasie kan wees, die kinders, die jeug, die ouer mense, die werkende mense. Dit kan, verstaan wat ek sê? En ek sal later daarby kom, maar ons land se jeug is, ek weet nie waar hulle is nie, maar hulle is nie heeltemal onder die koninkryk van God op die oomblik nie. En dit moet ons nie, ons moet nie vir hulle sê, hey, waar is julle nie? Ons moet hulle daar kry. Jou familie. Julle al gehoor van familievloeke en sulke goeters. Jou familie kan, en ek gaan later 'n bietjie daar praat, jou familie kan onder die koninkryk van God wees, of van Satan. Het julle al baie gehoor? Ek het al baie gehoor, en praat hulle van, en God sê daarvan, en my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het, en tot in die derde geslag van die wat my nie lief het nie, as ek dit nou reg onthou. Maar jy kry generasie wat daar wat iemand tot bekering gekom het, die kinders kom tot bekering, die kinders se kinders, dit is asof daai seëninge net oorgaan, daai generasie het ergens besluit, ons stap onder God se koninkryk in. Hy is nie kwaad vir my nie, ek moet besluit. Dan kry jy weer ander generasies, wat weer die teenoorgestelde lyk. So, ons is onder die invloed van 'n koninkryk. En ek gaan dit met die volgende skyfie, daar is die regte woord, nie slide nie. Baie eenvoudig probeer verduidelik, wat bepaal onder wat sy koninkryk is? Dit is miskien nie so eenvoudig nie, maar dit is dalk. Gehoorsaamheid. As ons gehoorsaam aan God is, gehoorsaam aan sy wette, mense dink altyd, ek sê nog steeds, ek het een keer Deuteronomy en Leviticus gelees, en dit is mis al die boeke met die wette van, jy moet sê daarmee hoe jy van die bed af moet opstaan nie, maar dit is amper so, jy weet, dit is sulke wette, jy moet dit doen en dat doen, maar later besef jy eintlik, dit klink vreselik, maar dit is die Here se wette, want hy wil hê sy mense moet gehoorsaam aan wees, hoekom? Omdat hy 'n ou is wat vol reëls is, nee, want daar is seëninge wat daarmee saamkom, elkeen van daai goeders het 'n rede, maar dit is eenvoudig, gehoorsaamheid, en ons vind onsself onder die koninkryk van God, sonde en ongehoorsaamheid, ons is onder die koninkryk van Satan. In gedeeltes van ons kan ons gehoorsaam wees, so ons kan. Ek onthou toe ons bybelskool, toe ek nog bybelskool aangebied het, die bevryding. Ons die vraag altyd, kan 'n Christen demonies onderdruk wees? Ja, jy kan enigiets sê wat jy wil hê, is die antwoord. Jy kan tot bekering gekom het, die Here aangeneem het, maar as jy wil demonies onderdruk word en jy neem die verkeerde besluite, dan kan jy dit hê. As jy aanhou daai simpel fliek kyk, as ek dit so kan sê, aanhou daai simpel musiek luister, wat deurdrenk is van die duiwel, dan gaan jy onderdruk wees. Nie met Jesus kwaad is vir jou nie, jy moet die CD player afsit. Ok, waar is ek nou? So ek gaan vandag net lees uit, is dit Joel in Afrikaans? Joel? Nee, is Joel. Ek gaan nie daai Stellenbosch Joel goed nie. Dit is Joel. So ek gaan meestal net uit Joel, is dit Joel? Dit klink snaaks. Is dit Joel? Ok. So dit is Joel. Lees. En ek gaan hierdie ding probeer verduidelik. Joel 1, vers 1. Ons gaan lees vers 1 tot 4. Julle sal moet luister of in julle eie Bybels volg. Want ek het nie al die woorde daarop nie. Die woord van die Here wat tot Joel die seun van Peteel gekom het. Hoor dit, o oudstes, en luister. Alle inwoners van die land, het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind? Vertel daarvan aan julle kinders en julle kinders aan hulle kinders en hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die knyper laat oorbly het, het die trekspringkaan verslind. En wat die trekspringkaan laat oorbly het, het die voetganger verslind. En wat die goedvanger laat oorbly het, het die kaalvreet verslind. Kom ek lees gou vir dit vir julle in Engels. Net daai eerste, daai vierde vers. What the cutting locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the hopping locust has eaten. And what the hopping locust left, the destroying locust has eaten. As jy die prentjie sien wat daai vierde vers vir jou sê is, die land was kaal gevreet, daar was niks oor nie. Die land is gebroke gelaat. As die mens gaan kyk in Deuteronomy 28, dan verduidelik dit hierdie trek, springkaan en springkaan goeders. Dat is die hele hoofstuk wat gaan oor, as jy Israel ongehoorsaam is, dan sal dit met jou land gebeur. En het praat van Arangogas, eet jou oes op. Dit is die resultaat van gehoorsaamheid. Nou wil ek julle met 'n bietjie dink, blaai deur die koerante en so aan, en fokus sommer net op Namibia, is nie moeilik om vir die res van die wêreld dieselfde goed te kry nie, is ons land gebroken? Wat is die type goed wat ons lees in die koerante deesdae? Gaan kyk na skole, gaan kyk na koshuise, ek het verskriklike stories gehoor van wat in koshuise gebeur. Toe te gaan probeer uitvind of het in die triple S kosies is, lyk my dis daarom nie daar nie. Maar en ek glo en ek hoop, maar dit is omdat ons nou en dan daar gebid het. Maar ons land is gebroke. Daar is verwoesting links en regs. Ek weet nie, ek was stout op skool, ja, maar ons was 'n ander stout. Ons was al wat soet stout. Jy weet, jy hoor eendag van jou kind wat so stout soos ek was, en lag jy dan so 'n bietjie daaroor. Die siek tipe stout wat ons deesdae kry in die skool, dis nie snaaks nie. Dit is nie goed wat ek wil hoor nie. As ek, my kind sal nie so iets doen nie. Maar ons land is gebroken. Ek moet aangaan. Ek sal later van die voorbeelde. Ek gaan nou. In vers 5 sê die Here, wat sê die Here vir sy kerk wat hulle moet doen? Word wakker, julle dronkaards en ween en huil al julle wynkinders oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is. Vers 6. Want 'n sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Sy tande is leeutande en dit kan byt soos 'n leeuwin. In 1 Petrus 5 vers 8 praat die Bybel van, jy moet my nou help, resist the devil, for your enemy walks around like a prowling, roaring lion. Mark, sê vir ons asseblief. Ek kom met elke nou dan agter, en die vers sê dit ook, sy tande is leeuwtande, en dit kan byt soos 'n leeuwin, want 'n sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Hy is 'n leeuw. Nou, een ding van julle, as jy nou dan National Geographic kyk, sy meisie kind kyk het ook snel, 'n leeuw vang wat hy kan eet, hoor. Of het nou 'n klein omaar springbokkie is, wat nie kan weghardloop nie, hy gaan nou nie vleeslik sleg voel, en vang die groter een met die horings nie. Hy vang die kleinkie. Hy vang wat hy kan eet. Die duivel is net so. En ons dink soos, oeh, is ongelooflik wat gebeur in ons land. Kyk hier die arme kinders, die duivel gee nie om nie. Hy val aan en hy eet en verslind en verwoes die kleinstes, dis waar hy inkom. Ek sê dit baie keer, as die duivel my wil raak in my huis, ek mag dalk bid en vas en whatever, maar dan gaan hy vir my kind. Dan gaan hy vir my vrou, die swakker is. En ons sien die goeders gebeur in ons land. Nou sal ek julle eerste... Is nog nie daar nie. Maar ek lees nou die dag in die koerant van 'n man, dus die man en die vrou is nou nie getroud nie, en hulle het 'n 3-jarige en 'n 7-jarige kind. En die man raak elke nou en dan raak hy dronk, en dan rand hy die kinders aan, maar die ene hand toe raak hy nou so dronk. Nou wat ek julle wil sê hierso is, ek wil nie fokus op daai familie nie. Ek wil vir julle wys wat aangaan in ons land. Ons moet wakker word. Ek het nie die goed 15 jaar terug gelees in die koerant nie. 20 jaar terug het ek nie gelees nie, of ek het minder daarvan gelees. Ek weet nie wat dit is nie, maar dit is nie reg nie. Daar is te veel van hierdie goeters. Toe raak die ou dronk, toe val hy die 3 en 7-jarige kind aan met 'n mes. Die een is dood, die ander een, ek weet nie, het amper openlik dit oorleef. Mense, wat gaan aan? Ons moet wakker word. Daar is 'n duivel wat rondloop en hy verslind klein kindertjies, letterlik en figuurlik. Dit is waarom die Bybel, en ek dink die Here het ook gehou van Salomo, want hy het, kan nou nie die Afrikaans, justice, he was for justice. Hy was regverdig gewees. En as Jesus God praat van, ek wil hierdie moet regverdig wees, wil hy sê, ek wil hê, daai kleintjies moet opgepas word. Julle moet doen, en die Here sal met die regering praat, hy sal met die president eendag praat, en hom daar voor hom neersit op 'n stoel, en hy sal moet verduidelik, maar hy gaan eers met ons praat, die kerk. Hy gaan eers met ons praat, want Matteus 28 sê die hele, verduidelik helemaal, dat God praat met sy kerk, wat sy nasie is ons? Is ons 'n boknasie of 'n skaapnasie? Is ons met ander woorde 'n nasie wat die Here gehoorsaam is en die swakkes oppas? En God wil hê, Jesus wil hê, dat ons sy hart is, maar ons kom nou by sy hart, want dis nie asof die Here kwaad is vir mense nie. Die Here is nie kwaad vir mense nie, die Here is kwaad vir die duiwel. Maar God wil hê ons met wonderlike familie soos ek hê wat man, as ek dink aan my kinderdaags opgewonde was lekker gewees. Hierdie mic slaan my elke nou en dan so in die oog. Hy's so ek moet minder my kop so skud. Maar en weet julle daar's 'n generasie, daar's kinders wat eenvoudig nie ervaar wat ek en meeste van ons hierso ervaar het nie. Dat daai wat as 'n kind net kan 'n kind wees, kan speel, kan skool toe gaan, kan veilig voel. Hulle het dit nie. Miljoene het dit nie. Kom ek gaan aan. Joel 1 vers 8 tot 12. Weeklag soos 'n jonkvrou wat oor die bruidegom van haar jeug met 'n roukleed omgord is. Sjoes, groot Afrikaanse woorde hierdie. Spysoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Here. Die priesters, die dienaars van die Here treur. Die veld is verwoes, die akkerland treur, want die koring is verwoes. Die mos het weggedroog, die olie het verdwyn. Die landbouers staan beskaamd, die wynboere weeklaag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die land verlore is. Die wingerdstok het verdor en die vyeboom het verwelk. Die granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, want beskaamd is die vreugde weg van die mense kinders af. In Engels sê dit net daai laaste stukkie. And gladness dried up from the children of man. Ek sê vir julle nou, dis wat met ons gebeur in ons land. Vreugde word ontneem van ons kinders af, as ek nou so eerlik kan stel. Dit gaan nie net oor die kinders hier vanoggend nie, maar die land is droog en verdor. Die land word verwoes, verslind en die vreugde is weg. En die Here wil hê ons moet iets daaraan doen. Wat is van die tekens dat ons, ek dink het het goed gegaan met ons die jaar in terme van reën, maar wat is van die tekens dat ons onder invloed is van 'n verkeerde koninkryk? Joel 1 vers 16 tot 18. Vers 15. Ag die dag, want naby is die dag van die Here en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige. Is die spys nie weggeruk voor ons oë nie? Blydskap en gejuig weg uit die huis van ons God. Die graankorrels, kyk hier, kyk net na die land. Die graankorrels het weggekrimp onder hulle kluite. Die voorraadkamers is verwoes, die graanbakke afgebreek, want die koring het verdor. Hoe sig die vee? Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe kleinvee moet boet. Baie keer met ons, as het sleg gaan in ons land, net, ons hoef nie diep geestelik te gaan nie, as het sleg gaan, as nie genoeg reën kry nie, as die boere swaar kry, hierdie is alles, ek sê nie, dit is altyd nie, maar hierdie is alles gevolge van ons land wat onder die verkeerde invloed is. Angus Bakken en ons, Angus Bakken doen ons elke nou, dan gaan Australië toe, dan bid hulle daar voorheen. Maar dit is waar die Here die kerk wil wakker maak en sê, ons kan praat met daai goeders, ons kan spreek teen daai goeders, en ons kan sê, die Here, ons wil die siening met afkom. So ons kan selfs, ons, die reën is selfs in ons hande. Nie in ons hande, nie in God se hande, maar ons kan dit losbid. Maar eintlik wat ek net wil sê is, as dit so sleg begin gaan in 'n land, moet ons begin bietjie dieper dink, bietjie meer geestelik dink, wat gaan nie aan? Ek weet nie, dit is baie kontroversieel. Maar baie van hierdie, gaan kyk dit, Google dit, jy weet, as jy gaan nie Google, dan kry jy, jy kan die positief en die negatief gaan Google, jy gaan al twee kry, van enige topic. Weet dit net. Maar kyk bietjie, al hierdie tsunamies en vreselike, wat is dit? Ja, rampe. Waar gebeur dit? En dan gaan kyk jy, hoe gaan dit in daai land? Wat gaan aan in daai land? Dan sien jy die land deur drink van sonde. En dan sê almal, is die Here wat kwaad is. Romeine 8 sê ook, dat die skepping roep uit, dat die seuns van God moet opstaan. Partykeer is dit net die skepping wat reageer oor soveel sonde, hy reageer nie, dis nog nie eens God nie, hy het nog nie eens afgekom nie, hy het nog niks gedoen nie, maar allemaal sê God is so. Ok, ek moet aangaan. Die volgende is, As mens kyk na Joël hoofstuk 2, die eerste gedeelte van Joël van hoofstuk 2 is waar God waarskuwing gee, dat hy sê, ek gaan asseblief kom reg, bekeer julle self, want ek gaan julle kom uitsort. Maar Godse hart is nooit dat ek wil net kom verwoes nie, hy sê eindelijk, kan julle asseblief terugkom na my toe, roep om terug te keer na die Here toe. Joël, so, ek moet nou net kyk waar is ek, 2 vers 2, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolke en wolkenag, soos die morgenskemering uitgesprei oor die berge, kom een talryke en machtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê nie, tot in die jare van die verste geslagte nie. Vers 11 tot 12, en die Here verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja machtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot en uitermatig vreeslik, en wie kan dit verdra? Vers 1, ek het dit geskiep. Blaas die basyn op Sion, en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. Hoofstuk 2 praat van dat die kerk van die Here moet die shofar blaas, die kerk van die Here moet vir die wêreld daar buite gaan sê, julle moet wakker word. En wat ons nou gebid het, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, dit is eintlik 'n vreesaanjaende stelling. Want wat dit sê is, jy gaan of nou jou knie buig, met ander woord, nou voor Christus terugkom, maar as jy nie, en Jesus kom terug, gaan allemaal die knie buig. Elkeen, en of die Here nou daar aangeneem het of nie, maar die Here sal maak dat ons knie buig vir hom. En die Here se roep is eintlik buig om voor ek terugkom. Want die dag van die Here is 'n vreeslike ding, dis waar Joël 2 gaan. Dis nie iets wat ons wil hê nie, ons moet ons saak met die Here regmaak. Ons moet ons land kry by 'n plek waar hulle hierdie goeders begin verstaan. En dit is waarmee ek sit in worstel die laaste paar dae is, hierdie, ons kan nie meer stil bly nie. Ek sal julle nou uitdaag, maar ons moet op 'n manier met die Here ons begin gebruik, dat ons testimony, almal van ons is nie evangeliste nie, almal van ons gaan nie preek vir 'n groot crowd of iets nie, maar almal van ons moet uitgedaag wees om nou dan uit te reik, ten minste my testimony, wat is testimony? My getuienis te deel met iemand. En vanuit ek in hierdie goeders begin dink het, nou gebeur daar weer seker lekker goeders met my. Waar ek voor jy net gaan koffie drink by die koffie shop, nou stap ek in, en dan hou ek, dit gebeur nou reg, en hy sê my vrou, ek dink jy met die ou uitnooi, na menskamp, ek ken die ou van geen kant af nie, ek sien hom net elke nou en dan. Nou gaan drink ek koffie, hier stap jou in, nou dink ek, ai, my vrou het ons met my gepraat. Maar, tenminste toe doen ek iets, ek het hom uitgenooi, ek het hom gevra, voorheen sou ek nie daar gesit het, niks gedoen het, ek weet nie of ek gaan kom nie, maar ek weet ten minste, het ek selfs volgende keer as ek hom kry, gaan ek met hom kan praat, want hy het soos, iemand het na my toe gekom, en my kamp toe genooi, bykie met my gepraat, ek sê nou nie, ek is fantasties hier, maar ek is net uitgedaag, om die stap te neem, en om die Here se woord te verkondig, so, die Here daag ons allemaal uit, op watse vlak ook al jy dit moet doen, maar dat ons moet getuig. Een ou moet die saal gaan volmaak, die ander ou moet net in iemand sel toe nooi, die ander ou moet net iemand in die koffieshop sê, hallo, wil jy mannekamp toe kom? Verstaan jy, sien jy wat ek sê? Want Jesus wil hê, elke knie moet buig voor hy kom, nie na hy kom nie. Die tweede gedeelte van Joël 2, en hier kom ons by Godse hart, ek wil jy net die volgende slide wees, soos daar, die een met syke pijltjies, is hy daar, dis binnenveer wat ek verduidelik het vir oggend, die rooi is weer nie baie ordentlik of duidelik nie, kom ons kyk daar na die linkerkant, die koninkryk van Satan, dit is as gevolg van ons ongehoorsaamheid of sonde, die resultate daarvan is verwoesting, vloek, nou kan ons kies, hoe wil jy reageer? As ons uit trots reageer, met ander woorde ons luister nie na Here nie, ons bekeer nie, dan kom God se oordeel oor ons. Nie net oor ons nie, maar ook oor ons land, of oor ons nasie, of oor ons generasie. Maar enige tyd, in die hele proces, enige tyd, en ons gaan nou na die verse kyk, wat Godse hart regtig is, kan enige iemand besluit, ek gaan myself bekeer, ek gaan, met ander woord, nederig wees, dan kom jy oor in Godse koninkryk, jy raak gehoorsaam, die restauratie van God kom onmiddellik, die seëninge kom onmiddellik, ek onthou voorheen, ek het dier een slechte, dit was gelukkig lang terug, so jy sal nie weet wanneer het is nie, maar dier een slechte tyd gegaan, en so bykie van die pad afgedwaal, toe wonder ek nou, Here, hoe lang gaan dit nou vat, voor ek nou weer voel, soos ek die dag, die tyd gevoel het, toe ek so nabij aan die was, weet jy hoe lang het dit gevat, een dag, ek moes net bekeer, ek moes net nederig gewees het, toe sê Jesus, kom, enige tyd kan ons oorgaan, en ons werk as Christene is om mense te help, dat hulle oorgaan, en soos ek hier ondergewys het, dat het hopelik gebeur, voor Christus terugkom, want as Christus klaar teruggekom het, dan is die geleentiere oor. Joel 2 vers 18, ek hoop julle volg my, is julle alright? As ek nou by die rechte in, Joel 2 vers 18, Toe die Here geëiber vir sy land en sy volk verskoon, die Engels lees, Then the Lord became jealous for his land and had pity on his people. Dit is die tweede gedeelte van Joel. Die eerste gedeelte van Joel 2 is die Here, dit klink asof hy kwaad is en hy sê, julle moet julle bekeer, julle moet regkom, ek gaan die vye, ek gaan julle verwoes. Dit is amper net soos 'n pa wat kwaad is vir 'n kind, en dan as die kind net sê, sorry pa, dan sê pa, is okay, sorry, kom hier so, ek is nie, ek wil nie vir jou kwaad wees, omdat ek kwaai pa is nie, ek is kwaad oor wat met jou gebeur, ek is kwaad oor die verwoesting wat in jou leven aangaan, kom hier so. En toe die Here geëiwer vir sy land, en sy volk verskoon, vers 25 tot 27, en ek sal julle vergoed vir die jare waar die trekspring kan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Vers 25 sê die Here, al die verwoesting wat deur jy gegaan het, ek wil het kom restaureer. En wat ek hier wil sê van die jong mense, is nie vanoggend in hierdie diens so baie jong mense nie, maar die Here sien waar deur jy gaan. Dit was wat so wonderlik was, van pastoor Mac Adami laasweek, wat net weer die goedheid van God kom bring het, dat God weet van elke gedachte, hy weet van elke ding wat hier gaan, en Jesus sê hierso, in vers 25, ek wil dit kom restaureer, ek wil al die goed wat opgevreet is, al die pijn wat hier gegaan het, wil ek kom terugsit, al wat het kos is vir my en jou, om nederig te word vir Here, en sê Here, ek is ongehoorsam, daar is een gedeelte in my leven, wat nie onder die koninkryk is nie, daar is een gedeelte van ons land, wat nie onder die koninkryk is nie, Vader, ons moet bid, ons moet saam staan, lees, ek haal nie al die skrifte uit jullie uit vir oggend, en daar is soveel wat sê, kom saam, bid vas, kerk, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees, in die naam van die Here julle God, prys, wat wonderbaar met julle behandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Ek voel ook, en ek weet, ek het daar deur gegaan toe ek jonger was. Ek voel as baie mense wat skaam is. In die vers sê, julle sal nie beskaamd staan. Wat sonde, as jy deur sekere pyn gaan in jou lewe, wat jou regtig seer maak, dan maak het jou, ek hoop ek verduidelik het goed genoeg, dit maak jou skaam, dit is, jy kry mense wat teruggetrok is, en hulle kan nooit maar die pijn hanteer nie, jy kry mense wat die hele tyd in die leven loop, jy kan sien, ek wil nie sê, een minderwaardigheidskompleks, dit is nie die regte woord nie, dit is mense wat skaam dier die leven gaan, pijn, want daar is soveel goed wat op hulle skouers druk, goed wat met hulle gebeur het, wat hulle nie kan afkry, hulle weet nie wat die emoties te hanteer en deur te werk nie, en ek weet, daar is mense vir oggend hier, wat ook so is, en Jesus sê, ek wil jy moet onbeskaamd dier die leven gaan, is dit nie wat jylle baie gehoor het in awakening? Die Heere wil ons kom losmaak en vrymaak, dit is sy hart, dan sal jy oorvloedig eet en versadig wees, in die naam van die Heere jylle God, prys, wat wonderbaar met jylle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan, sorry, ek het nog gelees, en jylle sal weet, dat ek in die midde van Israel is, vers 27, en dat ek die Here julle God is en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Maar die eerste gedeelte van vers 27, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is. Dit is precies wat Mac laasweek gepreek het. Sy eerste vraag was, ervaar jy Gods teenwoordigheid in jou lewe? Of, hy het later vraag gevra, wanneer deel gaan met mekaar, wanneer laaste die Here, of wat is die laaste ding waar jy die Here se teenwoordigheid in jou lewe kon sien? Toe bid ons te sê, as jy enigszins gesukkel het daarmee, ons bid vir jou. Selle hierso, God wil hê sy teenwoordigheid moet saam met ons stap, moet rondom ons hang. Konstant. Veel tyd het ek nog oor. Baie. Nie so baie. Joel 2 vers 28. Ek is amper klaar. Hier is wat die Here wil hê vir ons kerk. Hier is nog 'n uitdaging vir ons kerk. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in die duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het. En onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En net vroeger daar sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En dan praat dit van die generaties, die seuns, die dogters, die oupas, die oumas. God se wil is, dat ons as 'n kerk, hierdie mantel, hierdie vaandel amper vat, soos as jy hardloop met daai Olympiese spele vaandel, jy staan vir iets, daar is iets wat jy beteken, dat is jou doel. Die Here wil hê ons moet daai ding vat as 'n kerk en sê, ons is verantwoordelik vir Namibia. Ons gaan daarmee hardloop, ons gaan saam staan, ons gaan die Here se gees moet oor ons uitgestort word, sodat ons kan saam staan, saam werk, en dat almal wat die naam van die Here aanroep gered sal word. Is julle met my? Dit is amper klaar. Joel 3. Vers 1. Want kyk, in die dae van die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, ek sal al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. En oor my volk het hulle die lot gewerp en 'n jong seun weggegee. Wat ek liewers aangaan, daar's 'n paar lelike woorde daar. Nie lelikie, maar dalk nie nou bedoel vir kinders nie. Vers 19, roep dit uit onder die nasies, heilig 'n oorlog. Wek die helde op, dat al die krygsmanne naderkom, opruk. Smee van julle pikke, swaarde en van julle snoeimesse, spiese. Laat die swakke sê, ek is 'n held. Vers 9 en 10 sê, dat ons moet, we must take up arms. Daar is 'n oorlog. Dit sê, maak jou pik, 'n swaard. Maak jou snoeimes, 'n spies. Laat die swakke sê, ek is 'n held. Ek wil vir almal hier sê vanoggend, ons is almal geroep tot spiritual warfare. Maar, ons het allemaal geloop tot geestelike oorlogsvoering op 'n ander vlak. Jy hoef nie noodwendig te doen wat ek doen nie, maar jy moet ergens hierdie mantel opneem, dat ek is 'n krygsman, ek is 'n vegter, ek is deel van hierdie oorlog. Joel 2 praat van die oorlog in die army, as ek het so kan stel, van die Here. Ons is allemaal deel daarvan. Die Here roep ons om iets op te neem, om te bid vir iets, om iemand raak te sien. Ek kan baie voorbeelde dink waar ek tekort kom, van mense wat ek sien in die coffee shop, en ek kan sien hulle word kan nie sê evangelize nie, hulle word bepreek deur ander gelowe, en ander gelowe wat hulle trek daarin, ek moet daar inspring, nie daar in die coffee shoppie, maar daar in die gees intree, maar in die naam van Jesus, hierdie new age ding, preek ek. Want ek kan sien na hoeveel jaar al die persoon wat in die New Age en goeders ingaan, hulle is nie gelukkiger nie. Hulle is allemaal slechter af. Hulle is sad die heel tyd. Want die duivel is daar achter. En hy het nog maskers ook op. Maar elkeen van ons moet op een of ander vlak moet ons sê, ek veg. En jy hoef nie soos ek te praat hier vanoggend nie, jy kan dit sê, daai kind van my, ek weet nie waar jy moet beklei nie, maar ons allemaal moet ergens iets beklei. Ons allemaal moet ergens verstaan ons rol wat ons in Christus het, om goed vast te vat en land terug te vat. Mense onder Godse koninkryk in te trek. Mense wat vergaan. Weet julle, ek is al 8 jaar hier. Weet julle dat 'n hele generasie is deur die skool en ek weet nie hoeveel ons geraak het nie. 'N hele generasie is deur en weg. Ek weet nie waar is hulle nie. En ek weet nie hoeveel van hulle ken die Here nie. En ek praat nie van al die kinders, ek praat net van die kinders wat uit die triple S skool na ons jeugde kom. Ek kan nie terugvoering gee oor hulle nie. Ek kan nie, ek weet nie waar is hulle nie. Ek weet, ons kan nie allemaal red nie, maar ons moet beklei. Joel 3 vers 13, steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die paarskruip is vol. Die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Menigte, menigte in die dal van beslissing. Menigte, menigte in die dal van beslissing. Weet julle wat, waarmee sit ek, ons moet preek, daar is, ons moet die woord uitkry, daar is mense, soos hierdie skrif sê, wat staan in die dal van beslissing. Ons moet net vir hulle die woord bring, sodat hulle kan besluit. Hulle sit daar, so hulle vergaan. Hoor julle wat ek sê? Want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Daar is mense, en dit is wat ek moet doen, ek moet liever nie vir hulle sê wat ek dink ek moet doen nie, want, maar, die Global Day of Prayer, uitreike doen, selgroep, ek weet nie wat ek vir julle sê nie vanoggend, maar ek sê ons moet uitreik, op alle vlakke, op alle plekke, op alle alles, ons moet uitreik, waar die Here jou toe ook al roep, al moet jy net met die vriend van jou, wat langs in die kantoor sit, gaan praat, en asseblief hoor by die Here wat jy moet doen, moet nie net doen wat jy dink jy moet doen nie, maar ek wil ons gees opwek hier vanoggend, en sê, ons moet die woord van die Here uitkry. Julle weet, ek het deur 'n stadium in my lewe gaan, ek is voel ek 'n evangelis, eers wil ek net gepreek het, en ek het nie omgegee nie, maar wat gebeur nou as iemand tot bekering kom, nou moet jy moes die skapie deur die proses vat, toe gebeur in my lewe half die teenoorgestelde, toe preek ek nou niks weer nie, want ek is te bang oor die skapies, nou is ek so in die middel, ons moet preek, ons kan nie altyd wag vir alles om in plek te wees en reg te wees nie, ek sê vir julle vanoggend, ons moet preek, nou en dan moet ons net die saad saai, en hoop dat iets gebeur en terugkom, en nou en dan wys die Here vir ons, daar is nou die dag, of een van die jeugoutjies, hoor ek, studeer vir 'n dokter, tenminste daar oor see, prys die Here, een, jy weet, hoop nou, hy maak het, en so, en maar, ek sê vir julle, ons moet preek, daar is mense, wat in die dal van beslissing staan, en as ek sê, preek vanoggend, moet nie denk, jy met 'n mikrofoon gryp nie, maar ons moet ons getuienis deel, tenminste, ons moet die woord van die Here uitkry, daar is soveel mense, wat wag, wat het net wil hoor, hulle wag net, dat iemand vir hulle, 'n ander optie moet gee, as wat die duivel vir hulle gee, en hulle sal reg besluit, die vers net daarvoor sê, waar is dit nou weer, die oes is ryp, die oes is ryp, ons kan nie aanhou wag nie, ons kan nie aanhou beplan nie, ons moet uitreik, dis wat ek sê. Ja, daar word ek nou weer convict. Hierdie mannekamp ding, ek dink aan een nou spesifiek, en ek weet nie hoe gaan ek hom vra nie, en hoe moet ek hom nooi nie, ek moet dit hom nou maar net nooi. That's what it gets to. Ek moet hom nou net bel en sê, yes, hoe is dit? Ons het 'n mannekamp, wil jy kom, asseblief? Kan ons 'n koffiekie drink? Ek moet dit net doen. Vir wat wil ek nou wag? Die kamp is oor 2 weke. Ek kan nie meer wag nie. Ons kan nie meer wag nie. Ons moet preek. Ons moet uitgaan. Amen. Dankie man, dankie, dankie. Dankie vir daai een. OK. Mark, kan ons kom ons staan almal. Lukas 10 vers 2. Hy sê toe vir hulle die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dat die Here van die oes bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Die volgende een Sefanaia, ek weet nie wat is in Afrikaans nie. Kom tot jouself, ja, kom tot inkeer o nasie wat nie skaam word nie, voordat die besluit baar soos kaf gaan op die dag verby, voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here, voordat oor julle kom die dag van die toorn van die Here. Soek die Here o alle ontmoediges van die land, want sy ordening onderhou. Soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Daai vers sê voordat dat die dag van die Here is. Ons moet die werk doen voordat Christus terugkom. 1 Timoteus 1 vers 18, die laaste vers. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. In Engels sê het, fight the good fight of faith. Wat ek vir julle vanoggend sê is, ons moet net aanhou. Ons moet aanhou die goeie stryd stry. Ons moet aanhou, ons moet nie moeg raak nie. Van ons moet weer teruggetrek word na God se hart toe, maar ons moet aanhou hierdie stryd stry. Ons kan nie opgee nie. Ons van julle moet vanoggend jy moet net weer 'n bietjie hoop kry. Van ons moet net weer ons stilte tyd met die Here spandeer en luister. Wat is sy hart? Praat met die Here oor mense, praat met die Here oor jou familielede, praat met die Here oor jou werksmense, praat met die Here oor ons land, praat met die Here oor ons kinders, oor ons skole, oor ons regering, oor ons president. En dan moet ons luister wat sê die Here. Want ons kan so besig word in die kerk goeters en dan hoor ons nie die Here se hart klop nie. Die hele Joel word vasgevat in daai paar verse wat God sê, dit is oké, kom net terug. Ek is alright. Julle tot bekering gekom, is oké, kom net hier, ek wil net vashou. Kom net, ek wil julle net beskerm. Dis 'n hele hart. Die hele Ou Testament is 'n hart altyd. Hy raak kwaad, want hy raak kwaad vir die verwoesting en dan sê, "Maar mense bekeer net, ek wil julle net beskerm." En daar's 'n generasie in ons lewe in ons nasie, nie net een nie, maar 'n klomp, hulle word verslind en verwoes en ons moet die voor die Here intree, ons moet vas en ons moet bid en ons moet sê, Here, pluk hierdie kinders daar uit. Ek wil net eers met ons oë toemaak en ons hoof te buig. Ek het gevoel gedurende die toe ons gesing het in die begin, hier's mense wat as jy dink oor jou generasie of jou familie, spesifiek jou familie, dan as jy glad nie opgewonde nie, jy het amper so half 'n slegte smaak in jou mond as jy dink aan sê maar jou pa of jou oupa en jy het ook geen hoop vir jou kinders of maar God is 'n God van generasies. Hy wil nie jy moet so voel nie. Miskien is dit waar jy jouself vind vanoggend nie fantasties en nie perfek nie en daar is nie hoop as jy moet kyk in die fisies nie, maar ek wil vanoggend vir jou sê daar is hoop. En die Here sê vir jou dat jou generasie gaan om dien. Jou generasie gaan sy stem hoor. Jou generasie gaan vreugde hê. As daar iemand wat spesifiek voel vir daai woord is vir hom, steek net vinnig jou hand op. Vir iemand wat so voel. Amen. Kan ek gevra dat julle vorentoe kom asseblief? So nog iemand wat voel, ons net bid vir jou familie of jou generasie, dat die Here kom intree dan. So nog iemand. Vader, ons wil net bid in die naam van Jesus, dat U vir ons sal seën, Vader. Vader, ons kom net teen al die vloeke wat uitgespreek is, teen al die pyn, die duiwel kom gereeld, en dan kom amper of sulke ou stories kom uithaal en voor jou hou. As jy sien wat daar gebeur, onthou jy daar hard probeer en kyk toe wat dit het weer gebeur en daar het jy weer geval, onthou jy dit het gebeur, jou pa, jou ouers, et cetera, hy kom die hele tyd en hy kla jou aan voor Here. En Vader, in die naam van Jesus wil ek dit breek. Al hierdie aanklagtes in die naam van Jesus, Vader, en ek wil hê die vrou met in die gees moet sy kan voel dat hy die las van haar skouers afkom, Vader, en sy kan haar hande oplig, maar hierdie keer gaan dit, sy doen dit uit gehoorsaamheid, maar hierdie keer gaan dit kom omdat haar sy borrel, dis oorvloed, en dis wat Jesus kom beloof het. So ek breek in die naam van Jesus hierdie vloek oor die familie, Vader, en Vader, ek vra dat u moed vir haar intree asseblief. Daar is 'n klomp moeilike situasies waarin sy haarself vind en sy is moeg, en ons spreek in daai situasies, ons vra vir hulp, ons vra vir engele om te kom help in die naam van Jesus. Vader, ek vra dat as daar spesifieke mense is wat in haar pad is en wat daarvan hou om goed in, voor haar pad in te sleep sodat sy daaroor kan val, ek vervloek hulle in die naam van Jesus, Vader, en ek sê hulle gaan hulle hand van haar afvat in die naam van Jesus, Vader, en sy gaan ook sien dat hierdie mense gaan dan nie meer plan nie, hulle gaan net verwyder word. Vader, ek vra dat die vreugde in haar hart sal ingaan en dat sy sal oorborrel in Jesus naam. Vader, ek bid vir haar kinders en vir haar man, Vader, ek bid vir haar toekoms in Jesus naam, Vader, ek sien dit gaan soos 'n blom wees wat oopmaak, Vader, in Jesus naam, ek spreek dit en ek profeteer dit en ek gee nie om wat die duiwelse plan is nie, ek breek dit vandag in die naam van Jesus. Vader, ek wil bid vir Clarence, Vader, dat iemand hom sal spreek, Here, hy sê